Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote unapotusikia. Mimi ni Mary Mgawe.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Ijumaa, ikiwa ni Januari 12 mwaka 2018. Tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi ni katika mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi leo, tutakuwa na kipindi cha Live Talk ambapo tunazungumzia kuhusu maendeleo ya wanawake.
Na vile vile katika habari za dunia utasikia kwamba nchi ya Uganda inakabiliwa na ukosefu wa damu.
Ni vidokezo tu vya habari zetu za leo, lakini kwanza kabisa tutaanza kusomea habari za dunia zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Karibu.
Katika habari za dunia ni kwamba upungufu wa damu katika hospitali kadhaa nchini Uganda umepelekea maafa katika baadhi ya vituo vya afya. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Monitor, visa vya wanawake wajawazito kupoteza maisha yao kwa ajili ya ukosefu wa damu vimeripotiwa kwenye hospitali za Kawempe na Arua, huku baadhi ya wagonjwa wakihamishiwa kwenye hospitali ya rufaa ya Mulago ili kupokea matibabu ya dharura. Mkurugenzi wa hospitali ya Mulago, Dr. Evelyn Nabunya, amethibitisha vifo hivyo, lakini hakutoa idadi kamili ya watu waliopoteza maisha yao kutokana na hali hiyo. Msemaji wa hospitali ya Mulago, Enoch Kusasira, amenukuliwa na gazeti hilo akisema kuwa wamepungukiwa mno na aina mbalimbali za damu. Huduma ya damu nchini Uganda imezindua kampeni ya utoaji damu ili kukabiliana na hali iliyopo hivi sasa. Kenya imeanza programu ya majaribio ya kubadilisha mfumo wa elimu. Lengo lake ni kutilia maanani taaluma na ujuzi ili kuwatayarisha vijana kukabiliana na mazingira yanayobadilika ya nafasi za kazi, na pia kuweza kujitegemea katika maisha ya baadaye. Mtaala huo mpya unaangazia zaidi masomo ya sayansi, hesabu na teknolojia. Iwapo utaidhinishwa, itakuwa ni mara ya pili kubadilishwa kwa mfumo wa elimu nchini humo tangu nchi ilipopata uhuru. Mara ya mwisho mfumo wa elimu ulibadilishwa nchini Kenya ilikuwa ni mwaka wa 1985. Tangu wakati huo, mfumo maarufu kama 8-4-4, ambapo wanafunzi husoma kwa kipindi cha miaka 8 kwenye shule za msingi, miaka 4 kwenye shule za sekondari na miaka 4 mingine katika vyuo vikuu, umekuwa ukitumika. Sasa wizara ya elimu nchini humo inapendekeza mfumo utakaojulikana kama 2-6-6-3. Kenya imeorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama moja nchi zilizo na idadi kubwa zaidi ya ukosefu wa nafasi za ajira katika eneo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali inatumai kuwa mfumo huo utasaidia kukabiliana na hali iliyopo hivi sasa. Waziri wa fedha wa Marekani Steven Mnuchin amesema anatarajia ikulu ya Marekani kuweka vikwazo vipya dhidi ya Iran kutokana na programu yake ya makombora ya masafa marefu na shutuma zake za kudhoofisha Mashariki ya Kati. Lakini amegusia kwamba uamuzi wa kuendelea kuondoa vikwazo vingine kutokana na makubaliano ya masuala ya nyuklia ya mwaka 2015 yapo kwa rais wa Marekani Donald Trump. Tarehe ya mwisho wa uamuzi huo ni leo siku ya Ijumaa. Wakati huo, waandamanaji huko Brussels wamepinga ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif hiyo jana Alhamis, wakionyesha umoja kufuatia maandamano mengine ya kupinga serikali yanayofanyika nchini Iran. Lakini katika majengo ya Umoja wa Ulaya, Zarif alipokelewa vyema na washirika wake wa umoja huo ambao wamesisitiza kwamba mpango wa nyuklia wa mwaka 2015 unafanya kazi. Kundi la maseneta sita wa Marekani kutoka vyama viwili vya kisiasa walitangaza jana kuwa wamefikia makubaliano kimsingi kuhusiana na makubaliano ya uhamiaji unaohusiana na hatima ya zaidi ya watoto wahamiaji 800,000 waliopata hifadhi chini ya mpango maarufu DACA, pamoja na mageuzi mengine muhimu ya uhamiaji yaliyoangaziwa na rais wa Marekani Donald Trump. Kwenye taarifa, wajumbe hao wamesema kuwa tumekuwa tukishauriana kwa miezi 4 sasa na tumefikia makubaliano yatakayoshughulikia usalama kwenye mipaka, bahati nasibu ya kupata kibali cha kuishi hapa Marekani inayofahamika zaidi kama Green Card Lottery, uhamiaji wa jamii za watu wanaoishi Marekani, pamoja na sheria inayowalinda watoto waliozaliwa na wahamiaji wasio na stakabadhi za kuishi Marekani, kama anavyosisitiza raisi. Alipoulizwa mapema jana kuhusu uwiano kuhusu swala la uhamiaji miongoni mwa maseneta, msemaji wa ikulu Sarah Sanders amesema kuwa bado makubaliano hayajafikiwa, lakini rais ana matumaini hili litafanyika. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Wakazi katika maeneo ya mabanda kwenye mji wa Lusaka nchini Zambia wanaandamana kwa sababu ya kupigwa marufuku biashara za chakula mitaani kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu, serikali ya nchi hiyo imeeleza leo Ijumaa. Waziri wa serikali za mitaa Vincent Mwale aliambia shirika la habari la Reuters kwamba wizara yake ikishirikiana na idara ya afya iliweka marufuku hiyo na polisi wametumwa katika eneo lililo na watu wengi la Kanyama kuzuia maandamano hayo. Mkazi mmoja wa eneo hilo, Peter Zulu, anasema polisi wametumia mabomu ya machozi kutawanya waandamanaji katika eneo la barabara ya Los Angeles. Maneno makali ya rais wa Marekani Donald Trump ya kutukana baadhi ya nchi za Afrika yamepokelewa kwa mshtuko. Trump aliwashtusha wabunge wa Marekani katika mkutano wake huko White House juu ya masuala ya uhamiaji, ambapo alizitukana nchi za Haiti na mataifa mengine ya Afrika. Rais Trump alinukuliwa akitoa maneno machafu na vyombo vya habari kama gazeti la The Washington Post, kituo cha televisheni cha CNN na gazeti la New York Times. Trump alisema Marekani ikubali kupokea watu kutoka nchi kama Norway, ambaye waziri mkuu wake alikutana na Rais Trump huko White House siku ya Jumatano. Ufilipino bado inaponya kutoka mapambano ya mwaka jana dhidi ya kundi la Islamic State, waasi wa Kiislamu wanaoipinga serikali na kuongeza ghasia zinazofanywa na kundi jingine kutoka eneo hilo hilo lenye itikadi kali kama hizo. Mgogoro mpya utaongeza mahangaiko ya miongo kadhaa kati ya Waislamu wanaojitenga na serikali ya Ufilipino. Wanamgambo wa Kiislamu huko kusini mwa kisiwa cha Mindanao wanaamini nchi yenye Wakatoliki wengi imechukua rasilimali za hisa bila usawa licha ya makazi ya Waislamu hao kwa karne tano. Ghasia zilizohusishwa na waasi zimeua kiasi cha watu 120,000 huko Mindanao tangu miaka 1960. Wapiganaji wa The Bangsamoro Islamic Freedom, kundi ambalo mara kwa mara linajulikana kwa kifupi BIFF, limeua watu 10 hadi 15 tangu mwanzoni mwa mwezi Disemba mwaka jana katika mashambulizi ya kushtukiza mabomu, vyombo vya habari viliripoti. Na darzeni ya watoto waliokolewa kutoka kundi la kigaidi la Islamic State IS nchini Iraq na Syria wanaendelea kupokea ushauri ili waweze kuishi maisha ya kawaida baada ya kupitia mshtuko na mateso wakati walipokuwa mateka. Kwenye kambi ya wakimbizi ya Qadia karibu na mji wa Duhok kwenye mpaka wa Iraq na jimbo la kaskazini la Kurdistan, zaidi ya wavulana na wasichana 100 wa Kiyazidi walio kati ya umri wa miaka 4 hadi 13 walitekwa nyara na kundi la ISIS Agosti mwaka 2014, lakini sasa wanaendelea kupokea msaada kutokana na dhulma ya kisaikolojia walioshuhudia wakati wakiwa mateka. Watoto hao ambao waliokolewa kutoka kambi ya IS hivi karibuni wamepokea mafunzo ya kijeshi kutoka kundi hilo, huku wasichana wengi wakipitia dhulma za kingono. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa. Muda mfupi ujao tutakuletea kipindi cha Live Talk kinachoangazia masuala ya wanawake na maendeleo pamoja na changamoto wanazokabiliana nazo katika maisha ya kila siku.
Basi msikilizaji, umewadia ule wakati wa Live Talk ambapo tunazungumzia kuhusu wanawake na maendeleo, jinsi gani wamefanikiwa, changamoto walizopitia. Mimi hapa ni Mary Mgawe kukuendeshea kipindi hiki nikiwa nashirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Na katika studio zetu hivi leo tutakuwa na wageni Leila Sheikh, mwandishi wa habari wa siku nyingi, mwandishi wa habari mwandamizi huyu, na vile vile ni mwana harakati wa masuala ya wanawake kutoka huko Kenya. Tutamtafuta tena Mabilis Batamula, na ambaye yeye ni mkunga kutoka Tanzania, Afia Rama, mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake kaunti ya Mombasa, na vile vile Betty Adera, mwenyekiti wa shirika la Global Community Africa. Karibuni sana katika kipindi chetu cha Live Talk, tushiriki pamoja. Sawa kabisa. Basi kwa kuanza tuangalie kuhusu hatua ambazo mwanamke anaweza kupitia kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili kufikia maendeleo. Nyinyi mkiwa mfano. Tuanze na wewe Leila. Tuambieni hatua gani ambazo mwanamke wa kawaida anatakiwa kuzichukua ili aweze kufikia katika maendeleo.
Jiamini. Awe anajiamini, awezeshwe pia kujiamini. Na kwenye kuwezeshwa tunasema kwamba atengenezewe mazingira rafiki. Mazingira rafiki kwenye masuala ya sera, sheria na mazingira ya kijamii ili aweze kujiamini, ili aweze kujikwamua pale alipokuwa, ili aweze kutimiza ndoto zake afike pale anapotaka kwenda. Hilo ni muhimu.
Hapo umeeleza vizuri kabisa, lakini kuna neno moja umetumia hapo, kuwezeshwa na kutengenezewa mazingira rafiki. Labda ungefafanua kidogo, labda ni nani wanaotakiwa kufanya hivi kwa mwanamke huyu wa chini ili kufikia katika eneo ambalo anatakiwa?
Kuna sekta kadhaa. Kwa mfano serikali, sekta yake ni kutayarisha sera na kutayarisha sheria, sera na sheria, ili kumwezesha mwanamke kuwepo kwenye mazingira rafiki na kumpa fursa. Kwa mfano fursa kama elimu ya juu, elimu ya ufundi, na kumpa fursa nyingine kama mikopo, ambayo mikopo kwa wanasemaje, riba nafuu.
Ndio.
Hiyo pia ni fursa, na kumpa fursa ambayo itamwezesha yeye aweze kujiendeleza, kama ni sekta rasmi kuajiriwa au kwenye sekta ambayo sio rasmi kujasiriamali, awezeshwe kupitia sera rafiki endelevu, sheria rafiki endelevu, na fursa za kupata mikopo na elimu, ili aweze kujikwamua kutoka pale alipo kujiendeleza. Hiyo moja. Lakini jamii yenyewe pia ambayo inamzunguka, kwa mfano mfumo dume unamdhalilisha mwanamke, unamkandamiza, unamfanya asijiamini, na umfanya pia asiamini kwamba anaweza akajikwamua. Sasa sisi tukivunja mfumo dume ule, kwamba tukimwambia mwanamke kwamba una uwezo na unaweza, hapo ni sekta ya jamii au sehemu ya jamii. Waandishi wa habari kama mimi na wewe, vipindi kama hivi vinasaidia wanawake, tunao nafasi ya kutoa mchango. Asasi za kiraia pia zina mchango wa kutoa na kadhalika. Lakini mwanamke lazima apewe mwamko, awareness. Ule mwamko wa kujiamini ni muhimu sana.
Leila, mimi ni Mkamiti. Pale mnapotoa mwamko kwa mwanamke ili aweze kujiamini, mnatumia mbinu gani? Mnatumia elimu ya nadharia na vitendo, ama mnatumia matangazo? Ni mbinu gani hasa mnazoweza kutumia kumhamasisha mwanamke aweze kujitambua?
Tunatumia mbinu kadhaa. Mojawapo ni elimu jamii. public education, elimu jamii kupitia vyombo vya habari, kwa mfano vipindi vya redio, hasa redio jamii, community radio, inawafikia watu wa ngazi ya jamii vijijini kabisa mbali sana. Ukituma matangazo yenye message ambazo zinahamasisha ni muhimu sana, sio tu kwenye masuala ya maendeleo ya kiuchumi, lakini hata kwenye masuala ya ukimwi, masuala ya kujikinga dhidi ya kubakwa au masuala ya migogoro ndani ya ndoa. Tunatumia elimu jamii kupitia redio, hasa redio zile ambazo tunaita community radio stations au redio jamii, na redio za kawaida hizi mainstream radio. Hiyo moja. Tunatumia semina, lakini semina elekezi inakuwa tabu kidogo, kwa sababu inabidi wakusanye wote. Labda semina elekezi tufanye kwa wale viongozi wao, madiwani ambao wapo karibu nao pia, serikali za mtaa ambao wako karibu nao pia, wale tukiwapa semina elekevu na wao pia wanapeleka sasa ule ujumbe. Lakini tunafanya kitu kinaitwa kukutana nao kwenye ngazi ya jamii, outreach au mkutano wa uso kwa uso. Ile inasaidia sana. Tunafanya michezo ya kuigiza, community theater, michezo ya kuigiza barabarani tu ambayo haina skripti, hatuna, tunatayarisha tu kwamba tunakuwa na plot au tunasema kwamba huu ndio utakuwa mrengo wetu, hapa ndio tutakavyofanya. Alafu tunakwenda kama wili watatu, tunachukua wasanii, kwa mfano wasanii kwenye chuo cha wasanii Bagamoyo au wengineo, wanakuja wanaanzisha tu kama kuanzisha. Alafu sasa wale wanajamii nao pia wanaruhusiwa kuja pale, na wao pia wanazungumzia au nao pia wanaigiza, na kwa hapo pia tunapata wao pia wanatoa ushuhuda wao, wanatoa uchungu wao, lakini pia wanajifunza. Wanajifunza masuala, kwa mfano sheria. Sheria ni kitu ambacho sio wote wanafahamu, lakini sheria inabidi ipelekwe kwenye ngazi ya jamii, kwenye lugha ambayo rafiki kwa jamii. Sio kama vile sheria ukujua na sheria wanaifahamu kwa lugha ya Kiingereza, lakini elimu jamii tunaitengeneza kwa njia ambayo mwanajamii yoyote anaweza kaielewa. Hiyo muhimu, elimu jamii. Na kuzungumza na viongozi wa dini. Viongozi wa dini wako karibu sana na waumini, kwa sababu wanatoa hutuba wao Jumamosi, Jumapili, Ijumaa, baada ya sala wanatoa hutuba. Tunawaambia viongozi wa dini, kwenye hutuba zenu tunawaomba mweke message, mweke taarifa ambazo zitahamasisha jamii. Baba, usimpige mke wako. Mama, angalia mtoto asiende kwenye maeneo hayo, kuna wahuni, asije akajifunza kutumia dawa za mihadarati au dawa za kulevya. Sasa viongozi wa dini pia wana umuhimu wao. Viongozi wa serikalini pia wana umuhimu wao. Alafu kuna hawa viongozi wa bunge. Wabunge wana mchango mkubwa, kwa sababu wao wana majimbo. Na wao pia wanatakiwa waende wakaongee na wananchi, wawaeleze, wawape mifano.
Sawa sawa. Sasa tukiwa tunaendelea mbele, labda nitoe nafasi tena kwa Betty Adera, nawe pia utueleze. Kwanza kabisa tuangalie kuhusu hatua ambazo mwanamke anatakiwa kupitia kutoka sehemu moja kwenda nyingine ili kufikia maendeleo. Pengine kwa upande wa Kenya tunaweza tukasikia kitu kingine tofauti. Karibu Betty.
Muhimu kwa msichana, kwa mwanamke, ili awe asonge mbele kimaendeleo, kiuchumi, kiongozi, ni elimu. Tunaona ya kuwa Kenya, ukiangalia hata kwa magazeti, ukiangalia hata kwa runinga, inakaa ni kama wasichana, wanawake wanaenda shuleni. Lakini la hasha, kuna wengi ambao wanaanza ndio, lakini hawamalizi ile kiwango cha primary education, elimu ya msingi. Ukiangalia vile watoto wanaingia kwenye shule katika darasa la chini la kwanza, watoto wasichana ni wengi kuliko watoto vijana. Lakini wakiendelea kufika darasa la nne, la tano, la sita na la saba, unakuta ya kuwa sasa wale wasichana wanaanza kupungua. Na swali ni wanaenda wapi? Kwa sababu wasipomaliza elimu ya msingi, hawawezi kupata ile nafasi ya kusonga mbele kwa elimu ya sekondari, alafu mwishowe wasonge mbele katika elimu zingine za hali ya juu. Lakini tunaona katika hali ya maisha, mtoto msichana, mwanamke mchanga, asipokuwa na elimu ile pale, unakuta ya kuwa sasa hajiwezeshi kiuchumi, hawezi kusonga mbele hata akitaka nafasi ya kuongoza wengine. Alafu katika hali ya ile ya kukua na ile uwezo bora wa kutoa maoni yake, anashindwa pale. Na unakuta ya kuwa mwanamke ndio taa, ndio ngao ya jamii, ndio ngao ya familia, ndio ngao ya nchi yote duniani. Sasa unakuta kama mwanamke kama hawezi fika pale mbele, hawezi songa mbele, hapo tunakuwa na changamoto kubwa. Sasa kwenye mradi zetu, kitu ya kwanza ni tunaangalia mtoto msichana. Uko shule ama hauko shule? Tuseme kwa mfano ako shule. Tunaangalia tena, anasonga vizuri kutoka darasa moja kuendelea mbele, ama akifika darasa la nne amekwama hapo. Tunaingia kuangalia, kuongea na walimu, wazazi na jamii, ili tujue ya kwamba shida ya huyu msichana au wasichana kama hao ni nini. Tunaenda tena tunaangalia wasichana ambao wanafaa wawe shuleni lakini wako nje. Tunajaribu kutatua ni nini inawafanya wasiingie shuleni. Kama ni karo ya shule, basi hapo tunaungana na viongozi, tunaungana na donors wengine, tunaona tunatafuta njia ya wasichana kupata karo na warudishwe shuleni. Tukiangalia wengine tunakuta ameacha shule kwa sababu alipata mimba. Sheria za Kenya, Wizara ya Elimu sasa hivi inawezesha mtoto msichana ukishajifungua uko na ile nafasi ya kurudi tena darasani uendelee na masomo yako. Na hapo tunahusisha sana hata wazazi, jamii, kwa sababu huyu msichana akirudi shule, yule mtoto wake lazima watafute njia ya na mtu wa kumlea. Tunakuta tena wasichana wengi wanaingia katika hali ya uhalifu kwa sababu ya umaskini.
Sawa kabisa. Na Beti, nafahamu kwamba ili mtu aweze kufikia maendeleo ya hali ya juu lazima aandaliwe. Na wewe ni mmoja wa wanawake waliojitokeza kuwasaidia wasichana wanaoishi katika mitaa duni na waliojihusisha na uhalifu. Ningependa tu kwamba tusikilize hichi kipengele kidogo tu, kisehemu kidogo, alafu tuendelee na maswali.
Walikuwa wameingia katika ukahaba. Sasa hapo ndani ya ukahaba wanakutana na vijana au wanaume ambao wako ndani ya uhalifu. Alafu sasa wanatumia ile pesa na vitu kama simu, manguo, nini, kuvuruta wasichana kuwasaidia. Sasa unakuta kijana mwenye ni criminal ama mhalifu anachukua msichana mdogo anaishi naye. Sasa huyu msichana akiishi naye ndiye anamsaidia kuficha zile vitu ambavyo wanaiba. Alafu sasa unakuta msichana pia anakuwa katika ile hali ya hatari.
Sawa. Beti, hiyo ni sauti ambayo tulipata kutoka kwa mwandishi wetu Huba Abdi hapo awali, ambapo aliturekodia ukizungumzia kuhusu hilo. Sasa hebu tuambie, hao wasichana mkishawaandaa, mkiwatoa huko, mnawapeleka wapi ili waweze kwenda shule na kufanikiwa kufikia katika maendeleo ya hali ya juu?
Wasichana hao tukiwapata, hakuna pahali tunawapeleka. Hatuwatoi penye wanaishi. Kama wako na wazazi wao, wanaishi tu huko. Kama tuseme wanaishi na vijana kama hao, hapo ndio tunajaribu kuwapatanisha tena warudi makwao chini ya ulinzi ya wazazi wao. Alafu tunaangalia ya kuwa kama ni ile huduma ya counseling wanahitaji, tunaleta counselors professional, wanaingia pale, wanawapatia counseling. Alafu sasa ndio msichana mwenyewe awezeshwe kusema yeye anaona kwa maisha yake anataka kuendelea vipi. Sasa hatukuji pale na suluhisho, tunahusisha msichana mwenyewe, jamii yake, familia yake, kuona njia yenye tunaweza msaidia. Sasa baadhi ya usaidizi inakuja hivi: kwa wenye wanakubali kurudi shuleni, kuacha uhalifu, kurudi shuleni, tunawatafutia shule, tunaongea na walimu wakuu, wanaingia pale darasa la pale waliachiwa na wanaendelea mbele. Kuna wengine unakuta sasa waliingia ndani ya uhalifu sana, hata wako hata na bunduki. Sasa kwa kesi kama hiyo tunahusisha polisi, kwa hivyo tunaongea na polisi vizuri, tunawaambia ya kuwa hawa ni wasichana ambao wameshaacha hiyo tabia, wanataka kurudi wawe tu wasichana wema. Sasa kuna mpango ambao polisi wanaweza kuja, wanaingia pale, wanachukua hizo silaha, wanachukua kila kitu ambayo ilikuwa tuseme mali ya wizi, na wasichana wanaachwa hivyo bila tena kusumbuliwa tuseme.
Ngoja tutarejea tena kwako. Ngoja tuone kama Leila naye anakubaliana na haya unayosema, ama anaunga mkono, ama kuna mpango wowote nchini Tanzania ambao wanaofahamu unafanyika kama hivi na kuwasaidia wasichana ili kule kufikia katika ile fursa sasa ya mwanamke kufikia katika maendeleo. Leila, karibu na wewe uchangie kuhusu hiyo.
Wasichana ambao wanaishi kwenye mazingira ya tabu au wasichana ambao wenye mahitaji mahsusi, sisi tunaita girls with special needs, wasichana wenye mahitaji mahsusi, mipango ipo ya kuwasaidia. Na mfano, msichana anapopata ujauzito shuleni aweze kuendelea kusoma kwenye shule ambazo sisi tunaziita shule za jumuiya za mainstream, inakuwa uzito mkubwa, manake akirudi shule ile na ujauzito wake au amezaa mtoto, anakuwa ana matatizo, mara nyingi hana mtu wa kulea mtoto. Sisi tunapendekeza kwamba huyo binti apelekwe kwenye shule ambazo zipo za ufundi, VETA. Kuna mipango mingi sana ambayo miaka mingi ilikuwepo na ambayo sasa hivi inarudishwa Tanzania kuweza kuwasaidia watoto ambao waliopata ujauzito wakati wako shuleni. VETA mojawapo, mipango mingi mingi mno, wajifundishe ufundi, lugha, mapishi na nini, ili waweze kuendelea. Na wengi wao wameendelea baadaye wakafanya mitihani ya shuleni, wakaenda mpaka chuo kikuu wakasoma.
Lela,
lakini sisi tusingependa watoto wapate ujauzito shuleni. Sasa kama hivyo, sisi kama wanaharakati tunasema kwamba tuzuie watoto wasipate ujauzito. Kwa bahati mbaya waliopata ujauzito, tuwasaidie wapate elimu kupitia vyuo, kupitia elimu za ufundi na kadhalika, lakini tuzuie mimba za utotoni. Mimba za utotoni, kuna mambo, masuala matatu hapa tuyakumbuke. Kwanza kabisa ni kwamba binti anayepata mimba inamaanisha hakutumia kinga yoyote, anaweza kupata mimba, anaweza kupata na virusi vya ukimwi, maambukizi. Hiyo moja. Binti anapopata mimba kwenye umri wa miaka 13 au 14, mwili wake haujakuwa, haujakomaa, haujafikia ile kubeba mimba na ujauzito, hata akili yake, hata fikra zake na hisia zake na dhana zake. Tatu ni kwamba jamii mara nyingi sana inamtenga, sio tu wazazi lakini jamii yenyewe. Sasa sisi tunasema kwamba sawa, wapo ambao wameshapata ujauzito, wasaidiwe na jamii, si watenge, iwasaidie wapate fursa kusoma kwenye vyuo vya ufundi na kadhalika. Lakini hapa sasa mchakato ambao sisi kama Watanzania, mimi binafsi ningependa tuangalie watoto wasipate ujauzito.
Nashukuru basi Lela, sina nia ya kukukatiza. Samahani, sina nia ya kukukatiza. Katika laini ya simu kuna msikilizaji ambaye anataka kuchangia mada yake. Hebu tumsikilize kidogo kisha tutarudi kwako kuendelea. Kumbuka hii ni dakika 30 ya kwanza ambayo inasikika kote katika redio na mtandao, na tutaendelea dakika 30 zijazo kwa njia ya mtandao pekee. Lakini kwanza tumsikilize msikilizaji huyu aliyetupigia simu ambaye anataka kuchangia mada hii ya leo. Okay, naona msikilizaji wetu ameondoka. Basi bila shaka msikilizaji, muda bado upo wewe ambaye unatufuatilia hivi sasa katika live talk hii leo, tukizungumzia masuala ya wanawake na maendeleo pamoja na changamoto zinazowakabili. Basi tupigie simu hapa studio wakati wote ili uweze kutoa mchango wako. Mary, tumesikia mambo mengi sana hususan
naona msikilizaji amesharudi, tumpe nafasi. Karibu msikilizaji kutoka Tanzania, ongee kidogo japo kwa dakika sekunde chache.
Nashukuru sana. Kutoka msitu wa Ngedere Mombo Jitengeni Tanga Tanzania, unaongea na mgosi wa ndima Saidi Shabani Msafiri.
Sawa basi, Msafiri, endelea kukaa katika line ya simu, tutarejea na wewe msikilizaji. Tunamaliza sehemu yetu ya kwanza ya matangazo haya na tutaenda katika sehemu ya pili baada ya muda mfupi. Tukutane kule kwenye mtandao www.voaswahili.com, na wachangiaji wote endeleeni kuwepo katika line ya simu, kipindi chetu bado kinaendelea.
Unaendelea msikilizaji kusikiliza matangazo ya Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni saa 6 kamili kwa saa za hapa mjini Washington DC, saa 2 usiku kule Afrika Mashariki. Hapa studio bado upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu
Mary Mgawe.
Basi msikilizaji, endelea kuwa nasi katika Live Talk ambapo tunazungumzia kuhusiana na wanawake na maendeleo na changamoto wanazokumbana nazo katika maisha ya kila siku. Kwenye line ya simu tuna msikilizaji ambaye anataka kuchangia mada yetu ya leo. Kabla ya kukutambulisha kwako wewe msikilizaji wa shiriki ambao bado tupo nao katika Live Talk leo, msikilizaji msafiri, unaweza ukaendelea kutoa mchango wako kwenye mada tunayozungumza hivi sasa.
Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Chiku Wanje na natoka kaunti ya Kilifi kule area za Tezo. Ningetaka kuchangia kuhusu kina mama kwa maendeleo upande wa kiuchumi, upande wa kibiashara, kina mama waweze kujiweza. Lakini changamoto zetu sisi sana huwa ni upande wa capital. Kina mama huwa hawana uweza kufanya biashara kubwa kubwa kwa sababu hawana zile title na hawezi kununua kule banki. Sasa kina mama kule mashinani maskini huwa wanafanya biashara ndogo ndogo tu ambazo hata hazileti faida kubwa. Ni kama kuhangaika kwa sababu hata hiyo pesa wanaanzia pia ni pesa ya kukopa ya kutumia mashylocks na inafanya hata hawezi kusimama vizuri. Kama unavyojua mama ndiye kama mwongozi nyumbani, hasa kwa watoto, manake chochote kitakachotokea kwa mtoto, mtoto akimbilia mamake. Mama tumetumia hivi skuli, mama tumetumia hivi, baba huja baadaye. Kwa hivyo sisi hasa wamama kule mashinani huwa tunahusika sana na kusimamia jamii, na ni lazima mtu awe anayofanya kama biashara ndogo ndogo ajisaidie. Alafu pia sisi kina mama kwa jumla huwa tunadhulumika kwa kijinsia. Nataka kutoa mfano mmoja. Nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa na kampuni. Ikija kwa wakati wa kutafuta license, sisi kina mama huwa tunaangaliwa kwa mtizamo mwingine. Hatupewi ile uhaki kama vile anavyopewa mwanamume. Na kusema hivyo ni kusema kuwa naona kama ikienda kwa ofisi unaangalia kizingine kujisikia. Nafikiri inaeleweka hapo. Mama mwanamke anachukulia kizingine. Kuna hata hizi kazi ndogo ndogo tu za mikono. Mimi kule mashinani kwa diwani napata malalamiko mingi sana kutoka kwa kina mama. Natuambia mama, basi sisi tukienda kule kutafuta kibarua kikwetu kijiriama tuambia mpaka vugula mango. Nafikiri watu wakae sehemu ikisema hivyo wananielewa mpaka vugula mango. Ambao unaona mwanamume akienda kutafuta kazi hapitii haya tunaopitia sisi.
Sawa sawa. Basi Chiku kaa katika line ya simu. Naona kuna msikilizaji ametupigia simu hapa ambaye tulianza kuzungumza naye, line yake ikakatika. Saidi, karibu na wewe utoe mchango wako. Tunazungumzia kuhusu maendeleo ya wanawake.
Mchango wangu kuhusu maendeleo ya wanawake kwa hapa Tanzania, maendeleo kweli yapo na hayo ambayo walikuwa wakihitaji wayapate wameyapata, lakini bado kuna changamoto kubwa sana. Kwa mfano hapa Tanzania wanawake walikuwa na upeo wa kutaka haki sawa ili wagawane sawa kwa wanaume, na hilo jambo likawashughulisha na wengine wakaenda mpaka Beijing China huko kudai haki zao, na kwa bahati nzuri wakafanikiwa wakapata haki sawa, tukawa ni nusu kwa nusu. Lakini leo kauli mbiu ya wanawake wa Tanzania wanasema kwamba mpaka wawezeshwe ndipo wanaweza. Sasa bado tuna changamoto kubwa sana kwamba mwanamke bila ya mwanaume bado hajakuwa mkamilifu katika hilo. Ama kuhusu mada mlikuwa mnazungumzia ya mtoto wa kike kuhusu ujauzito na kuzuiliwa swala la elimu, mimi binafsi kwa kweli silichukulii kama ni makosa, kwa sababu binti anapopata ujauzito akiwa labda shule ya msingi bado hajakuwa machuadi. Sasa kumhukumu kwamba asiendelee na elimu wala si jambo zuri sana. Serikali ingeangalia kwa wale ambao wamekuwa machuadi, hata akipata ujauzito basi anaweza kaambiwa aendelee na elimu ya ufundi. Lakini imagine mtoto wa darasa la 7 akipata ujauzito ukamwambia endelee na ufundi, ni ufundi upi? Kwa sababu akili yake bado haijapevuka.
Sawa sawa. Hapa ndio lele inabidi uingie sasa. Pale umemsikia msikilizaji huyu akieleza kuhusu swala wanawake kwamba mpaka leo hii katolea mfano Tanzania kwamba hawawezi mpaka wawezeshwe, kwamba mpaka mwanaume awe nyuma yake. Sijui una mchango gani kuhusu hilo kama mwanaharakati sasa.
Jana na yeye, manake sisi hapo kina mama tumepatoka. Sisi tunaweza kujisimamia kisawa sawa. Mambo ya kuwa tuwapa heshima wanaume wao, tunawasema mwanaume ni kichwa, lakini mwanamke ni shingo. Kichwa bila shingo hakiwezi kuwako. Lakini kwa kusema tuko sawa kabisa. Lakini sema tu, tunapokwenda maofisi, mama anaangalia kizingine na mwanamume anaangalia kizingine. Tunapokwenda kibiashara, hata zamani sisi tulikuwa ukitaka kwenda kuchukua license, utaambiwa ulete kitambulisho cha bwanako, ambayo mwanamume ukienda kutafuta license hakuna kitu kama hicho. Hasa nikisema hivyo, tumepatika hapo sasa. Sisi tuwajisimamia wenyewe, lakini kijinsia ndio tunadhulumika. Kijinsia tunadhulumika sana sana sana.
Lakini
hatuwezi kukopa, hatuna namu.
Samahani, lakini pale mnapokuwa mkizungumza na kina mama kuwaelimisha na kutaka kuwakwamua kutoka katika hatua aliyopo kwenda kwenye hatua nyingine, hili ni jambo ambalo unaliona wewe kama Lela, wanawake wakizungumza na kuelezea kwamba akiwezeshwa ndio anaweza kufanya jambo fulani. Yeye mwenyewe hawezi kusimama kama yeye kushikilia jambo fulani na kuweza kuvuka kwenda hatua nyingine ya maendeleo.
Sisi tunaweza. Hata nikitaka kuongea mambo ya baraza ya waziri wa Kenya, kuna mawaziri wa kike ambao wamefika.
Naona kuna matatizo ya kimitambo huko kutoka nchini Tanzania. Lakini tutarudi tena kwako Lela kuweza kuzungumza zaidi kuhusiana na masuala haya tunayozungumza hivi sasa.
Labda twende kwanza kwa huyu msikilizaji Saidi. Saidi, kama uko katika line ya simu, msikilizaji Saidi, kama uko katika line ya simu. Okay, naona tunaambiwa kule kwamba Saidi hayupo. Unajua mkamiti, mimi nilikuwa nataka kujadili kitu kimoja. Pale yule msikilizaji ametoa mfano mzuri, akasema kwamba labda kwa upande wa Tanzania mwanamke hawezi mpaka awezeshwe, kwa hiyo ina maana wanaume wako nyuma yao. Sasa nitaka kumuuliza swali moja yeye ama Leila. Je, kama mimi nataka kuwa daktari ama nataka kuwa pilot, mwanaume anatakiwa niwezeshe vipi?
Ndio hapo tungempata msikilizaji yule angeweza kutujibia. Lakini kumbuka pia
ama Leila kirejea,
mengi yamezungumzwa hata katika mtandao wetu wa Facebook, ambapo hivi sasa ninasoma kuna ujumbe kutoka huyu kwake Boniface Steven, baba Serapia wa Katoro, Geita, Tanzania. Anasema mwanamke bila kuwezeshwa anaweza kujikwamua mwenyewe kwenye wimbi zima la umasikini na kufikia ndoto za maendeleo, na waomba wanawake wazinduke na wachangamkie fursa zina zowazunguka katika maisha yao ya kila siku. Huyu ni baba Serapia. Kwa hiyo unaona kwamba anaunga mkono kwamba hapana, usisubiri kwamba mwanamme awe nyuma yako ili kuweza kukuongoza jambo fulani. Unaweza ukasimama wewe kama Mary na ukafanya jambo fulani.
Huyu hapa mkabiti mkali kweli kweli. Anasema mwanamke ni kama kigeugeu. Hapo mwanzo walipanda kwenye majukwaa na kudai haki sawa, wakaenda hadi huko Beijing wakapata haki. Sasa hivi wamekwama, wanasema tukiwezesha tutaweza. Hayo ni mawazo tu ya
mwandishi
katika maoni yake.
Kuna huyu Pius Dankala wa Dodoma anasema wanawake wakiwezeshwa wanaweza, lakini baadhi yao wanatumia fursa zao vibaya. Kwa mfano, mwanamke akiwa na mali, cheo na fedha nyingi kuliko mume wake, huwa anajeuri, kiburi na dharau. Mfumo jike ni mbaya kuliko hata mfumo dume.
Na huyu Hussein Lulinda anasema kwamba hakuna tofauti sana kati ya mwanamke na mwanaume katika maendeleo. Hivyo ni juhudi tu za serikali katika kufanya kuwe na usawa katika idara zote pasipo kuangalia jinsia fulani. Mfano, watu wanasema kuna kazi nyingine wanawake hawafanyi. Unaona kama hapa mkamiti huyu anazungumzia kuhusu serikali, lakini ndio kile ninachokuambia, kuna maendeleo mengine. Sawa, serikali inaweza kuwezesha labda kutoa mikopo, mtu ukasome, ukafikie ukawe rubani, ukawe hivi. Lakini kuna vitu vingine nafikiri ni juhudi ya mwanamke. Bila shaka wakati mwingine itatupasa tufanye kipindi hiki, tutafuta wale wanawake ambao wamefikia katika nafasi hizo, tupate rubani, tupate daktari, tupate sijui injinia, watu kama waje hapa watuambie, je, wasipowezeshwa hawawezi?
Haswa, lakini tukirudi sasa katika mjadala wetu katika laini ya simu, tuwasikilize washiriki wetu kutoka huko Kenya. Nije kwako Betty Atera, bila shaka unanisikia hivi sasa katika laini ya simu, Betty?
Ndiyo, nakusikia.
Aha, sasa nyinyi mnapokwenda katika vile vikundi vya kina mama kuwahamasisha na kuongea nao siku hadi siku, bila shaka mnakumbana na hizo changamoto. Ni changamoto zipi hasa ambazo kila mmoja anazitoa kutoka kinywani mwake akieleza kwamba hili ndilo linalonikabili katika maisha yangu ya kila siku kama mwanamke kuweza kujikwamua kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine?
Changamoto ambayo karibu wanawake wote wanasema ni changamoto ambayo inahusika na kutowezeshwa kiuchumi. Mwanamke anafaa awe na hela zake mfukoni, afanye pale mpango yake ya kulinda na kulisha familia yake na kusomesha watoto wake. Wanawake hao wengi wanasema tu, Madam Betty, ukitupatia tu nafasi, ukituelimisha tu poa, ili hata sisi tuwe na ile hali ya kutengeneza hela zetu, hatutaombaomba, hatutaingia katika uhalifu, hatutaingia, tutatoka ukahaba na tutatafuta tu biashara halali tufanye, hata sisi tuheshimike vile wanawake wengine wanaheshimiwa. Sasa hiyo ni changamoto kubwa. Ya pili ambayo pia inalingana na hiyo ni umaskini. Unajua pale maisha ya vitongoji viduni ni maisha ya umaskini. Sasa unakuta kila mtu ni kama ni maskini. Sasa maskini anaenda anaomba kwa maskini mwingine. Sasa wengine wanasema ya kuwa wakiweza kuelimishwa, wakiweza kupelekwa shuleni, watoto wao wasome, elimu ndio ni kama itakuwa ngao yao kwa siku za usoni, ili wasichana, wakati bado ni wasichana sahihi, wapewe elimu, kesho watakuwa watu. Changamoto ya tatu ni kimila. Kimila yetu kama Waafrika, kama Wakenya sana sana, unakuta pale ndani ya familia kuna ile changamoto ya kimila ya gender norms. Ile sheria, tuseme sheria za kimila ambayo inaweka mwanamume ndiye ako juu, mwanamke ako chini. Na ujumbe wetu ni ile ya wote, jinsia zote wawe sawa, ili hata ndani ya familia bwana na mume waketi mezani wajadiliane maneno kuhusu familia yao pamoja wakiwa kitu kimoja. Sasa pale tunakuta tena changamoto kubwa inatokana na zile dhuluma dhidi ya jinsia. Wanawake wanapigwa, wananajisiwa, wananyang'anywa mali yao, wanafanywa mambo mabaya makubwa pale ndani ya familia, lakini kimila kusema. Alafu nakuta wengine hao wanaume wao pia ni watu ambao wanashikilia kazi, tuseme ni walimu, ni polisi, ni madaktari, ni akina nani. Sasa wanaogopa pale ya kuwa sasa nikiongea hii maneno, jamii ndio itanifanya nirudi chini, jamii ndio itanikashifu. Sasa nakuta mwanamke pale anakufa ndani. Anakufa ndani na shida, na hawezi sema, hawezi jitokelezea aongee ili asaidike. Sasa hapo unakuta dhuluma nyingi hata ndani ya familia ya kijinsia zinakufa tu humo ndani, azikuji juu, azitoki, ili hata polisi aingie ndani itatuliwe. Sasa unakuta wanawake kama hao ni wengi pale vitongoji duni, lakini wanawake kama hao pia hata uwapatie biashara, hata uwapatie hela, except ile stress ambayo ako nayo ndani iongelelewe, itoke, apewe sanksi, hata biashara hizi fanya.
Sawa sawa kabisa. Naona tumempata Leila tena katika line ya simu. Leila, ulikuwa unazungumza alafu baadaye ukapotea kidogo, nikurudishe tena. Okay. Sawa, tutarejea tena kwa Leila. Tuna msikilizaji Richie Kombe karibu katika Live Talk leo. Tunazungumzia kuhusu maendeleo ya wanawake Afrika Mashariki. Karibu Richie Kombe.
Nashukuru kwa kupewa nafasi. nilikuwa nazungumzia, nilikuwa naona kwamba kitu ambacho kinatatiza kwa wanawake ni kutokuwa makini katika kujitandania, kujishughulisha. Yaani kama mtu akiwa anajishughulisha hayuko serious kabisa, na kama anajishughulisha huwa anakuwa na makundi mengine ambayo haendani kabisa na shughuli ambayo anaifanya. Kwa mfano utakuta mwingine anafanya biashara hapa, kisha apate kile kipato, anaondoka nasa, anaenda kufanyia shughuli zingine ambazo hazileti nani tija katika familia yake. Ilikuwa na hayo tu basi. Halo.
Naam, tunashukuru basi kwa mchango wako msikilizaji wetu ulioweza kutupatia hivi sasa. Unaendelea kusikiliza kipindi cha Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Tukiwa bado tuna takriban dakika 15 za kuweza kukamilisha Live Talk kwa siku ya leo, ambayo hivi sasa inasikika kwa njia ya mtandao pekee, bado tuna washiriki ambao wanaendelea kutoa mchango wao na kutueleza namna ambavyo wanawake na maendeleo wanavyoweza kujikwamua na kuweza kufikia katika hatua nyingine tofauti ya maisha. Tunaye pia bado Leila Sheikh kutoka kule Tanzania. Hali kadhalika tunaye pia Betty kutoka nchini Kenya. Haya basi, turudi kwako Leila. Bila shaka umemsikia mshiriki mwenzio kutoka Kenya akieleza kwamba changamoto wanazozisikia kutoka kwa baadhi ya wanawake wanaokutana nao, ikiwemo kuwawezesha kiuchumi, umasikini na kimila. Je, wewe unavyokutana na hao wanawake ambapo unaenda katika harakati moja hadi nyingine kuwasaidia, ni vitu ambavyo vinalingana au changamoto zao ziko tofauti kabisa, haziendani na zile ambazo wanawake wa Kenya wanakabiliana nazo?
Changamoto zinafanana sana, zinafanana. So na umaskini upo kwa wanawake zaidi kuliko wanaume. Fursa kwa wanawake ziko chache zaidi kuliko wanaume, kama alivyosema dada kutoka Kenya. Sasa tufanyeje kusaidia, kwa sababu changamoto ni hizo hizo kama alivyosema dada kutoka Kenya, zinafanana sana, hasa ngazi ya jamii, vitongoji, vijijini, unakuta changamoto ni zile zile: mila, desturi, tabia, hulka, kukosa fursa ambazo zingeweza kuwawezesha. Hayo yote yanafanana. Tufanyeje sasa? Tufanyeje ni kwamba wanawake wapewe fursa. Nilivyosema wawezeshwe, sikusema kwamba washikwe mkono wapewe mkongojo. Hapana, kuwezeshwa inamaanisha kwamba wapewe fursa.
Ni maana yake sasa, unajua Asa, unajua Leila
Rashid alivyosema tumekwenda kudai haki Beijing. Hatukwenda kudai haki Beijing. Beijing haiwezi kutupa sisi haki. Haki tunaidai hapa hapa kwenye mataifa yetu.
Tunaanzia nyumbani.
Kwa kiasi kikubwa tumepiga hatua kubwa. Pale tulipotoka mpaka hapa tulipo tumepiga hatua kubwa sana. Unakuta kwamba wanawake wapo kwenye nafasi ngazi za uongozi.
Unajua Leila, pengine unajua Leila, pengine labda kuna nafasi nyingine za wanawake kuwezeshwa, labda mtu unafikiria labda kwa unawania nafasi ya siasa hivi, ufanywe kampeni, ufanywe hiki na kile. Lakini kuna
wanaume wanafanyiwa kampeni lakini
kuna professionalism nyingine, kama vile udaktari. Sasa hapo udaktari ama urubani, mwanamke anawezeshwa vipi ili afike pale? Ningetamani sana kuona ndugu yangu kule kijijini Sumbawanga, mwanamke anatoka kule anakuwa daktari. Hapo hasa hiyo mifano hilo, kwa sababu wewe umekuwa katika harakati sana za kutetea masuala ya wanawake, labda utuongoze kutokea pale.
Kwanza kabisa, kama alivyosema dada Kenya, elimu. Anapopata elimu, apate fursa ya kuweza kusoma. Kuanzia shule ya msingi, sekondari, mpaka chuo kikuu, ili yeye aweze kuwa kama wewe au mimi. Akipelekewa shule kule Sumbawanga, ndugu yako, binamu yako, akiwekewa sehemu kama kuna maji, ili atakuwa hahitaji tena kwenda asubuhi kuchota maji kabla hajakwenda shuleni. Hayo yote ni kuwezeshwa. Akipewa walimu wazuri wanaojali masomo kufundisha, ambao walimu wanapewa mshahara mzuri kwa muda ambao stahiki, ili kuwapa motisha kuwafundisha watoto vizuri. Na mtoto wa kike pale anapoambiwa unaweza, anaambiwa na wazazi wake, anaambiwa na familia, anaambiwa na jamii yake, unaweza kuwa rubani, unaweza kuwa daktari wa ubongo, unaweza
kuwa kwenda mpaka kwenye mwezi ukawa astronaut. Akishaambiwa hivyo na elimu akipata, sasa kuanzia pale unamkuza mtoto kwa kuamini kwamba yeye anaweza. Hapo ndo tunasema tunamwezesha. Na yule mwanamke mfanyi biashara awezeshwe apate mikopo kwa riba nafuu. Mikopo kwa riba nafuu kwa sio mwanamke tu, hata mwanaume vijijini. Wao wanataka wapate mikopo kwa riba nafuu, waweze kununua mbegu, walime. Wanataka wapatiwe masoko kwa ajili ya mazao yao. Hiyo ni kuwezeshwa. Kama sisi kwetu kule Tanga unakuta Sambani watu wanalima makabeji, karoti, viazi, lakini hawana soko. Wanatakiwa wapatiwe masoko. Yule kaka Rashid anatoka Mombo, anafahamu kuwa kule juu kwa Sambani wanalima sana, lakini soko hakuna. Tukipatiwa masoko hivi haya maparachichi yetu yote tunapeleka kuyauza nchi nyingine za nje, wakulima wanapata pesa zao, wanaendelea kupata motisha kulima. Sasa hapo ndo tunasema tunawawezesha.
Na kwenye laini ya simu tunaye Emmanuel Ntobi mkamiti. Emmanuel Ntobi, karibu kwenye kipindi chetu cha Live Talk, nawe uchangie katika mada yetu.
Asante sana ndugu mtangazaji. Mimi naitwa Emmanuel Ntobi kutokea Chanika, Dar es Salaam. Kwa upande wangu, kwanza tu nianze kwa kutambua mchango mkubwa kwa sasa katika serikali zetu, na hasa hizi serikali za nchi za Afrika Mashariki kidogo zimeona umuhimu sasa wa kumnyanyua mwanamke na kumpa nafasi. Lakini sambamba na hilo, mchangiaji aliyepita nimepata kujifunza mengi pia hapo. Serikali zetu kwa sasa zimeangalia sana hilo, na hizi nafasi mbalimbali ambazo wanawake wanapata, wanawake wanapata kwenye hizo nafasi, serikali zetu zimeangalia sana kwenye faa ya maamuzi. Lakini shida bado ipo haswa kwenye maamuzi ya kifamilia na uwezeshaji katika familia. Lakini ngazi ya kitaifa kidogo sasa hivi standard imekuwa nzuri sana. Kitu kingine, mwanamke tukiangalia kwa wanawake, tukiangalia kwa nafasi nyingine, kwamba kuna shida nyingine pia ya swala la kielimu. Wengi wanafeli, na hasa kuanzia hii ngazi ya kifamilia. Serikali zetu zikiangalia sana tena umuhimu huu katika ngazi ya kifamilia, pia inaweza ikasaidia. Lakini kitu kingine, uhamasishaji katika vyuo. Nimepita maeneo mbalimbali, nimekuta mabinti wanaotoka vioni, hasa vio vya kilimo na vio vingine, wanakuja kujiajiri kwa elimu yao ile yaliyoipata. Lakini changamoto wanayokutana nayo hata kwenye sehemu za uajiriwa na watu na watu, wanakuwa hawapati ile haki kabisa ya msingi, kwa sababu huyu ni mwanamke na huyu ni mwanaume, na hicho ndo tunachokichelewesha. Lakini ukiangalia, wanawake wanajituma sana katika kazi zao. Mfano mzuri, nimetembelea shamba moja la ufugaji wa samaki, utakuta linasimamiwa na wanadada ambao wamemaliza chuo kikuu cha Sokoine pale Morogoro. Wanafanya vizuri vizuri vizuri, mpaka mimi yeye nikapata kujifunza kwao pia, nikaona
wamejiwezesha,
na ni mradi mkubwa kabisa wanausimamia na wanafanya vizuri, na hii sasa inatia moyo. Lakini wengine pia tunaowaona hivyo hivyo, wanatoka kwenye elimu labda ya kilimo, anasimamia, anaanzisha mashamba, anang'ang'ana yeye mwenyewe pasipo kumtegemea mtu wa kumvuta. Sema tu kwamba bado kuna hii changamoto pia ya uhamasishaji, kila mmoja anapoweza kusimama yeye kama yeye, na akatafuta tu kianzio, akipata kianzio akasimama, inawezekana kabisa, na hicho ndio tunachokiona. Kwa hiyo kilio changu tu kwamba kipo hasa sasa kwenye ngazi ya kifamilia, ngazi ya chini kabisa, lakini ngazi ya kitaifa kuna uahueni wa kumtambua mwanamke kujitegemea sasa kiuchumi na kuweza kujiletea maendeleo, kuleta maendeleo katika taifa. Ndio maana nafasi kubwa sana sasa hivi inaiona kwa ngazi ya kitaifa. Kwa hiyo shida ipo hapa chini, na hiyo sisi mimi.
Tunashukuru sana Ntobi kwa mchango wako. Haya basi, huko Kenya, Mary, muda mfupi tulisikia changamoto zilizopo. Nirudi huko Kenya kwake Betty. Changamoto tumeshazisikia na nyinyi mmeshazishuhudia. Sasa nini kifanyike basi ili kuweza kumkomboa mwanamke huyu?
Kwanza kabisa, tunafaa tuelewe ya kuwa bila mwanamke hakuna jamii. Bila mwanamke hakuna familia. Bila mwanamke hakuna serikali. Sasa kinafaa kila mtu, na wanawake wenyewe, wanaume, serikali, kila mtu atie juhudi ya kuhakikisha ya kuwa mtoto msichana pia anawezeshwa akiwa bado mdogo, ndio aje awe yule mama ama mwanamke ambaye anaweza leta faida kwa jamii. kwa sasa hivi serikali kwanza kabisa inafaa iangalie sera ambayo itazidi kuweka mwanamke mbele, itazidi kumwelewa katika ile hali ambayo yuko, kwa sababu wanawake wote hawatoshani. Sasa yule mwanamke ambaye bado ako chini kabisa pia akumbuke ndani ya sera ambazo zinawekwa, ili yeye pia apate nafasi kutoa sauti yake ambayo isikike, ili jamii iendelee mbele. Tuzidi kusomesha watoto wetu, watoto wote, lakini kama kuna ile msichana ambaye ametoka shuleni, tunafaa tutie bidii, tumtafute, tumrudishe shuleni, tumuelewe katika hali yake ile, alafu tuangalie njia ambayo anaweza wezeshwa kuwa mtu wa maana katika jamii.
Mimi ningependa kuzungumzia mkamiti kuhusu ujasiri. Sasa wanawake wenyewe tuko wajasiri katika kufanya na kufikia katika maendeleo ya juu zaidi kwa Afrika Mashariki. Labda nije kwako Leila, ambaye uko kwenye hiyo taasisi ya masuala ya wanawake, kutetea wanawake. Katika harakati zako, sijui kama unaona kwa sasa wanawake wana ujasiri wa kutosha?
Wanawake wana ujasiri, wamepata mwamko, wana uchu wa maendeleo. Sasa ukisha kuwa na hivyo vitu vitatu, mwamko, ujasiri na uchu wa kupata maendeleo, tunachohitaji ni fursa. Fursa za mikopo ya riba nafuu, fursa ya masoko, fursa ya kupata, ya kufanya ujasiriamali, fursa ya kuweza kupata ajira kwenye sekta binafsi, sekta za serikalini na sekta za rasmi, fursa ya kusoma, waweze kusoma mpaka elimu ya juu, mpaka wasome mpaka mwisho wapindukie. Fursa zinatakiwa. Zaidi ya hapo, tuweke mazingira rafiki kwa wanawake. Mwanamke akienda, mtoto wa binti akienda shuleni, njiani anakamatwa na mwanaume, anashikwa sehemu zake, wanaita unyanyasaji wa barabarani au street harassment. Iondolewe, tuondoe hizo zote. Mwanamke anapofanya kazi ofisini, anapolazimishwa kufanya mambo vitendo bila ridhaa yake, vinamrudisha mwanamke nyuma. Mwanamke anayekwenda kuomba mkopo, ambaye inasemekana kwamba labda benki fulani inatoa mikopo kwa riba nafuu, anakwenda pale, anaambiwa lazima kuna sharti fulani, sharti lenyewe lazima ukubali mahusiano ya kimwili na yule manager. Inamrudisha mwanamke nyuma. Mwanamke kweli amepata mwamko na ujasiri, ana uchu wa maendeleo, lakini kama mazingira sio rafiki kwa mwanamke, basi hapo tutakuwa bado tumewekewa vikwazo, vikwazo, vikwazo. Hivyo vyote vikwazo viondolewe, ili tuendelee mbele kwa mbele, tusirudi nyuma.
Labda tutupe swali hili kwa mshiriki kutoka Kenya, kuangalia kwa upande wa Kenya, sijui kama hili swala la ujasiri unaonaje kwa wanawake. Kuna ujasiri wa kutosha kwa wanawake kuthubutu kutaka kuendelea mbele? Chiku
Beti katika laini ya simu na wewe pia, kama upo.
Sisi tulifanya bidii sana katika hii katiba mpya iliyokuwa inakuja nayo Kenya, na tulijaribu kusukuma mambo mengi kwa kina mama, kama mambo ya hiyo one third gender, na tumefaulu. Lakini japo sengine haitiliwi maanani, lakini tuko nayo katika maandishi, na mara kwa mara tukiona mambo hayako sawa, huwa hata tunaenda kutini. Mpaka tulipokuwa Bomas, tukatoka na gender commission ambayo inamsimamia mama, na pia kitengo kile cha FIDA cha kina mama pia kiko imara. Huwezi kusema ati kila kitu chaletewa kwa mezi, haiwezekani. Lazima tutoke kina mama, tupiganie haki zetu.
Basi niwashukuru,
tumepiga hatua.
Niwashukuru sana kwa ushiriki wenu. Naona muda wetu umekwenda mbio kweli kweli. Okay. Nawashukuru sana kwa kushiriki pamoja nasi katika live talk siku ya leo. Nilikuwa na mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi Mary. Nafikiri itakuwa vyema pia tuwashukuru wale waliopiga simu, kina baba wameweza kutoa mchango wao katika suala la kumuelimisha mwanamke.
Sawa sawa. Tukutane tena siku nyingine.